At the conclusion of Elder Anderson's
Anderson-ի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի թանկագին փրկիչ օրհներգը, խմբավար Ryan Eggett, նվագակցող Ellen Amatangelo. Այնուհետև փակող աղոտ կկասի Natalie Stott-ը. Այժմ պատիվ ունեմ ներկայացնելու այսօրվա խոսնակին. Գերեթ Նեյլ Լինդեն Անդերսենը ստացել է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբի եկեղեցու առաքյալի կոչումը 2009 թվականի ապրիլի 4-ին. 12-ի քվորումում կանչվելուց առաջ Գերեթ Անդերսենը ծառայում է որպես 70-ի նախագահության ավագ անդամ. Նա կանչվել է 70-ի առաջին քվորումի անդամ 1993 թվականի ապրիլին, 41 տարեկան հասակում։ Նախկինում նա ղեկավարել է եկեղեցու աշխատանքը հարավային Բրազիլիայում եւ Արևմտյան Եվրոպայում։ Նա նաեւ օգնել է ղեկավարել եկեղեցու աշխատանքը Մեքսիկայում եւ Կենտրոնական Ամերիկայում։ Նա անցյալում ծառայել է որպես եկեղեցու աուդիո տեսողական բաժնի գործադիր տնօրեն։ Բացի իր մայրենի անգլերենից, նա տիրապետում է ֆրանսերենի, պորտուգալերենի եւ իսպաներենի։ Որպես բարձրագույն իշխանություն, իր կոչումից առաջ Երեզ Անդերսենը ծառայել է որպես միսիայի նախագահ Ֆրանսիայի Բորդո միսիայում եւ որպես նախագահ Տամպա Ֆլորիդա ցեցում։ Երեզ Անդերսենը ծնվել է Լոգանեմ, Յուտա եւ մեծացել է Փոկատելո, Այդահո հդոյի կատնամթերային ֆերմայում, որտեղ, ինչպես հիշում է, կատարում էր Այդահոյային բնորոշ սովորական գյուղատնտեսական աշխատանք առավոտից մինչեւ երեկո։ Նա ավարտել է Բրիգհամյան համալսարան, որտեղ հանդեսացել է Հենքլի կրտաթոշակագիր եւ ստացել է բիզնեսի կոչում Harvard համալսարանից։ Ուսումը ստանալուց հետո նա բնակություն է հաստատել Ֆլորիդայում, որտեղ զբաղվել է բիզնեսով։ Երեզ Անդերսենի վերքինը հանդիպել են Բրիգհամյան համալսարանում։ Նրանք ունեն 4 զավակ եւ 13 թոր։ Երեզ Անդերսեն։
Thank you for that beautiful
music. Շնորհակալություն այդ գեղեցիկ երաժշտության համար։ Շատ շնորհակալություն։ Իմ սիրելի երիտասարդ եղբայրներ եւ քուրեր, ես չեմ տեսնում ձեր դեմքերին այստեղ, Մարիոտ կենտրոնում, եւ ոչ էլ կարող եմ տեսնել ձեզ հազարավոր ժողովատներում աշխարհով մեկ։ Սակայն զգում եմ ձեր բարությունը, ճիշտը գործելու ձեր ցանկությունը եւ տիրոջ եւ նրա վերականգնված ավետարանի հանդեպ ձեր սերը։ Պատրագույն իշխանավոր լինելու օրհնություններից մեկն այնն է, որ մենք հնարավորություն ունենք տեսնելու ձեզ աշխարհով մեկ ճամփորդելիս։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մենք տեսել ենք եւ ձերք ենք սեղմել ձեզանից շատերի հետ Միացյալ Նահանգների տարբեր վայրերում։ Անցյալ ամառ նախագահ եւ քույր Ուխտորֆի հետ մենք ճամփորդել ենք Արևելյան Եվրոպայի եւ Արևմտյան Աֆրիկայի տարածքներում։ Նոյեմբերին մենք վերադարձանք Կենտրոնական Ամերիկայից, հետո վերադարձանք Կենտրոնական Ամերիկայից։ Շատ մեծ զորություն կա ամորիների մեջ։ Իմացեք, որ դուք մենակ չեք եւ հազարավորներ ու տասնյակ հազարավորներ ձեզ հետ միասին դիմակայում են այն փորձություններին, որոնցով դուք եք անցնում եւ զգում։ Ես սիրում եմ ձեզ եւ աղոթում, որ Տիրոջ հոգին լինի մեզ հետ այս երեկո, մինչ մենք քննարկենք որոշ բաներ, որոնք կարեւոր են ձեզ համար։ Ես մի քանի տասնամյակ ավելի եմ անցել մահկանացու կյանքով, քան ձեզանից շատերը, սակայն իմ փորձառությունը չէ, որ ինձ բերել է այստեղ։ Գիտակցելով իմ իսկ թուլությունը, ես կանգնացեմ ձեր առաջ որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, որը կարգված է եւ լիազորված վկայելու նրա մասին եւ խոսելու այն բաները, որոնք նա կկամենար, որ ձեզ ասեի։ Այսօրվա իմ հանձնարարությունը գալիս է Փրկչի ավակ առաքյալից, նախագահ Թոմաս Սմոնսոնից։ Նայելով ձեզ, ես հիշում եմ ինձ 37 տարի առաջ, ես նոր էի վերադարձել Ֆրանսիայում անցկացրած միսիայի ծառայությունից։ Մի քիչ գումար բարդ կարած եւ մի քանի իրևեցրած ես եկել էի Բրիգհամյանգի համասարան։ Ուսանողական ավանում ես պատուհան մաքրելու աշխատանք էի գտել, եւ ես մեկ տարի պետք է անցներ, նախքան ես կհանդիպեի իմ կյանքի լույսին, Քեյթի Վիլյամսին։ Ես ինձ փոքր չափով մենակ եւ անորոշ էի զգում ապագայի վերաբերյալ։ Հիշում եմ, որ մտածում էի, ինչ կա իմ ապագայում եւ ինչպես պետք է ես նախապատրաստվեմ նրան։ Հիշելով այդ մտքերը, այսօրվա իմ ուղերձը ես անվանել եմ՝ նախապատրաստվել կերտելու ձեր հոգեվոր ճակատագիրը։ Երբ Հիսուսը երկրի վրա էր, նա հաճախ էր խոսում տեսանելի բաների մասին, որպեսզի օգնի իր առաքյալներին ավելի լավ հասկանալ անտեսանելին, հոգևորը։ Նա խոսում էր սերմի եւ հացահատկի եւ աբերների եւ հավերի եւ ծաղիկների եւ աղվեսների եւ տասնյակ այլ նյութական բաների մասին, որպեսզի մարդկանց օգնի ավելի շատ հասկանալ հավատքի եւ ապաշխարության հոգեվոր ուժի եւ փրկության մասին։ Նա չէր խոսում օտանավերի մասին, քանի որ դրանք չկային այն ժամանակ, սակայն նախագահ Տորֆը լրացրել է այդ բացը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում եւ հրաշալի ուսմունքներ է սովորեցրել օդաչուի իր անձնական փորձից։ Ես նույնպես օդանավի մի դեպք եմ պատմելու, որը մեզ կսովորեցնի հոգեվոր ճակատագրին նախապատրաստվելու մասին։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այս շաբաթ 2009 թվականին հունվարի 15-ին US Air ավիաընկերության թիվ 1549 չվերթը մեկնեց Նյու Յորքի քաղաքի LaGuardia օդանավակայանից եւ արագ օդ բացրացավ արկածային չթվացող թռիչ կատարելու դեպի հյուսիսային Կարոլայնա Շարլոտ քաղաքը։ Օդանավի հրամանատարը կապիտան Չեսլի Բասալի Սալիմբերգերներ նավելի քան 19000 ժամի թռչելու փորձ ուներ եւ սպասում էր, որ հաջորդ 1 ժամ եւ կեսը կլինի սովորական։ Օտանավը հասավ 900 մետր բարձրության եւ հանկարծակի օտանավի առաջ հայտնվեց 2 մետրանոց թևեր ունեցող կանադական սակերի մի երամ։ Օտանավը հարվածեց մեծ թռչուններին, բայց դա վերջը չէր։ Օտանավի թևերի տակի հսկայական շրջիչները մեծ ուժով օդ կլանելով իրենց տուրբինների մեջ քաշեցին իրենց առաջ դուրս եկած սակերին։ Մի սարսափելի աղացի ձայն լսվեց, այնուհետև քար լռություն։ Շրջիչները կանգ էին առել։ Կապիտան Սալիմբերգերն անմիջապես սկսեց որոշել, թե ինչպես կարող է ապահով վայրեջ կատարել։ Սկզբում նա որոշեց վերադառնալ օթանավակայան, ապա որոշեց մոտակա մեկ այլ օթակայան։ Վտանգը եւ սպառնալիքը մեծ էր։ Նա չգիտեր, թե որքան կարողանար կառավարել օթանավն առանց շարժիչի ուժի։ Պետք էր վարքյանական որոշում կայացնել։ Կապիտան Սալիմբերգերը որոշեց, որ լավագույն հնարավորությունը վայրեջքն է Նյու Յորք քաղաքի մոտակայքում հոսող Հադսան գետի վրա։ Այդ մի քանի վարկյանի ընթացքում ողջ նրա սովորածը, որպես օթաչու հարամանատար, ի սպաս դրեց, որպեսի իրականացնի արջևում սպասվող հարկադրված վայրեջքը։ Պատուհանից երևացող երկնաքերերի ֆոնի տակ օթանավն արագ վայրեջք կատարեց, միայն 200 մետր բարձրությամբ անցնալով Ջորջ Վաշինգտոն կամուրջի վրայով, ապա օթանավը դանդաղեցնելով որքան հնարավոր է, նա վայրեջ կատարեց։ Օթանավը, որի քաշը 120 տոննա էր, ոստոտեց ջրի վրայով, ապա ամբողջովին անխաթար, անվտանգ կանգ առավ։ Այդ նորությունը գրեթե անհավատալի էր։ Մինչ $60 միլիոն արժողությամբ օթանավը սուզվել էր գետը, կապիտան Սալիմբերգերն անվտանգ վայրեջք էր կատարել եւ բոլոր 154 ուղևորների եւ օթանավի անձնակազմի, այդ թվում նաեւ կապիտան Սալիմբերգերի կյանքը փրկվել էր։ Ինչպես Հիսուսն էր անում ուսուցանելիս, եկեք կապենք տեսանելին անտեսանելի հետ։ Եկեք քննարկենք 3 ոլորտ, որոնց մեջ մեր հոգևոր ճակատագիրը, ձեր հոգևոր ճակատագիրը կարելի է տեսնել այդ թռիչքի պատմության մեջ։ Առաջինը՝ դուք մահկանացու կյանքի ճամփորդության մեջ եք։ Երկրորդը՝ դուք պետք է հրամանատար լինեք, տիրոջ գործում հատուկ առաքելություն կատարելիս։ Երրորդը՝ ձեզ սրբազան պարտականությունն է անվտանգ վերադառնալ եւ շատերին բերել ձեզ հետ։ Թիվ 1. Դուք մահկանացու կյանքի ճամփորդության մեջ եք։ Այդ թռիչքի ուղևորներն իրենց կյանքը չէին սկսել Նյու Յորք օդանավ նստելու պահին։ Նրանք ճամփորդության մեջ էին։ Նախքան այդ թռիչքը, նրանց կյանքում շատ բաներ կատարվել։ Եթե դրանից հետո էլ շատ բան պետք է կատարվեր։ Նմանապես մեր մահկանացու կյանքը մեր գոյության սկիզբը չէ, ոչ էլ ավարտն է։ Մենք ճամփորդության մեջ ենք։ Այդ ճամփորդությունը սկսվել է շատ վաղուց, նախ երկրային վիճակում, որտեղ մենք ստացել ենք առաջին դասերը հոգիների աշխարհում եւ պատրաստվել ենք առաջ գալու տիրոջ համար ժամանակ։ Մենք բառացիորեն հոգևոր զավակներ ենք երկնային ծնողների։ Տերն ասել է. «Ես եմ Աստված, Ես արարեցի աշխարը եւ մարդկանց, նախքան նրանց մարմնում լինելը, քանզի երկնքում էի ես ստեղծել նրանց։ Բանաստեղծ Վիլյամ Վուրց որդը գրել է այս գեղեցիկ խոսքերը. Ինչ է ծնունդը, սկոսկ, քուն եւ մոռացություն, եւ գալիս է հեռից, ոչ մոռացկությամբ, ոչ էլ անգիտությունից, այլ փառքի ամպերի գրկից, գալիս է Աստծո մտքից, մեր տնից։ Մեր նախա երկրային կյանքը պասիվ գոյություն չի եղել։ Մենք ընտրություններ էինք կատարում, ինչպես այստեղ։ Մենք զարգանում էինք եւ ֆիզիկական մարմնի ու մահկանացու փորձառության կարիք ունեինք։ Մենք կարիք ունենք ստուգելու հավատքով ապրելու մեր պատրաստակամությունը։ Մեր երկնային հայրը մեզ մի ծրագիր ներկայացրեց։ Ծրագրի առանցքային մասն իր միածին որդու դերն էր՝ վերադարձնի ճանապարհ պատրաստելու մեզ համար։ Մենք ընդունեցինք այդ ծրագիրը եւ ուրախացանք ընտրված փրկչի համար։ Մեր նախակարգված հնարավորությունները եւ պատասխանատվություններն օգնում են ձևավորել այն, ինչ պետք է անենք մահկանացու կյանքի ժամանակ։ Ինչ որ ձևերով, որը դժվար է հասկանալ, հոգիների աշխարհի մեր գործերը ազդեցություն են թողել մեր մահկանացու կյանքի վրա։ Այժմ մենք այստեղ ենք, մեր երկար սպասված մահկանացու կյանքում։ Չնայած որ ներկայումս մենք հիշողություն չունենք մեր նախաերկրային կյանքի մասին, այդ ճշմարիտ է հնչում մեր ականջներին։ Նույնիսկ այս կյանքում մենք չենք հիշում բոլոր բաները, որոնք կարևոր են։ Օրինակ, դուք հիշում եք ձեր առաջին խոսքերը եւ առաջին քայլերը։ Հիշում եք, որ մտածում էիք. «Գիտես, թե մայրիկս ինձ առաջվապես շատ չի գրկում»։ Ու մանացում, այդպես որ եթե ուզում եմ գնալ իմ ուզած տեղերը, ես ավելի լավ է վեր կենամ ու քայլեմ։ Մեզ համար դժվար չէ մեր սրտի խորքում զգալ, որ մեր կյանքը չի սկսվել մահկանացու կյանքում ծնվելով։ Մենք Աստծո որդիներն ու դուստրերն ենք։ Ալմայի գրքում մի հատված կա, որը բացատրում է Սուրբ գրությունների Տերը ժողովրդի հիշողությունն ընդլայնելիս։ Մեր հիշողություններն ընդլայնվել էին, եւ մենք գիտենք, որ նախապատրաստվել ենք այն կյանքի համար, որում ապրում ենք։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մեր կյանքը չի սկսվել մահկանացու ծննդով, մեր կյանքը չի ավարտվում սրտի աշխատանքի դադարով։ Մենք շարունակելու ենք ապրել։ Դուք միշտ կլինեք դուք։ Առանցին արավորություն միշտ կլինեք դուք։ Ոմանք կարող է ասեն, «Դե, ես ինձ այդքան էլ դուր չեմ գալիս»։ Ցավում եմ։ Դուք կարող եք ձեզ ձևավորել եւ դառնալ ավելի լավը, քան հիմա եք, բայց միևնույնն է, դուք միշտ լինելու եք դուք։ Թիվ 2. Դուք պետք է հոգեվոր հրամանատար լինեք տիրոջ գործում, հատուկ առաքելություն կատարելիս։ Ես եւ դուք հոգեվոր ճակատագիր ունենք, եւ այն մեզ թույլ չի տալիս օթանավի հետևում նստած անգործ թրջել մահկանացու ճամփորդության ընթացքում։ Դերն Աբրահամին խոստացավ, որ նրա սերնդով երկրի բոլոր ազգերը պիտի օրհնվեն։ Նա նկատի ուներ մեր միջոցով աշխարհ բերած հոգեվոր օրհնությունները, մեզ կոչելով ուխտի զավակներ։ Ալման Ոմանց նկարագրում է որպես կանչված ու պատրաստված աշխարհի հիմնադրումից ի վեր համաձայն Աստծո կանխագիտության։ Դուք երբևի մտածել եք, ես ինչու եմ ես եւ ով եմ ես։ Ինչու եմ զգում այն, ինչ զգում եմ։ Ես ինչու եմ ընտրել այդքան լիովին հավատալու Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչու եմ ես ընտրում պահել նրա պատվիրաններն այն ժամանակ, երբ շատերը դա չեն անում։ Ինչու ես նման զգացումներ ունեմ մորմոնի գրքի մասին։ Ինչու են սուրբ գրությունների միջից բարեր դուրս գալիս ներթափանցում իմ սրտին այն ժամանակ, երբ ուրիշներն անտարբեր են այդ սրբազան գրքի նկատմամբ։ Ինչու եմ ես կամենում սրբազան ուխտեր կապել մկրտության միջոցով, ուխտեր կապեմ կապում տաճարում եւ ծառայում միսիայում։ դուք ընտրվել եք եւ նախակարգվել ընդունելու ավետարանը ձեր կյանքում եւ առաջնորդ լինելու վերականգնված ավետարանի գործում։ Կապիտան Սալիմբերգերը այն թրիչքի ժամանակ ավելի քան 19,000 ժամի թրջելու փորձն ուներ։ Հիշելով օդաչու դառնալու իր որոշման մասին, նա ասել է, որ 16 տարեկանում միայն 6 ժամ թրջելով մեկ շարժիչով փոքր ինքնաթիռում, նա հասկացավ, որ թրջելը դառնալու է նրա ճակատագրի մասը։ Ընդունեք այն, որ դուք ունեք հավերժական նշանակության ճակատագիր, հոգևոր ճակատագիր, կարդացեք ձեր հարաբերական օրհնությունը։ Ինչպես ասվել է ես թեր թակուհու մասին, հնում, գուցե հենց այսպիսի ժամանակի համար ես դու եկել, հավատացեք եւ ընդունեք այն։ Գիտակցելով, թե ով եք դուք եւ ով պետք է դառնաք, դուք դեռ չեք դառնում հրամանատար տիրոջ գործում։ Կան շատ ավելի նենք խոչընդոտներ եւ գայթակղություններ, քան կանադական հսկա սագերի երամը, որոնք կխանգարեն ձեր հոգևոր ճակատագրին։ Դուք պետք է արթուն լինեք։ Տիրոջ գործում հրամանատար լինելու համար հանհրաժեշտ է նախապատրաստություն, եւ այդ նախապատրաստությունը հեշտ չէ։ Փրկիչն ասել է. Եթե մեկը կամենում է հետևել ինձ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի երխաչը ու գա իմ հետևից։ Այնուհետև նա բացատրել է, որ մարդու համար իր խաչը վերցնելը նշանակում է ամեն անաստվածությունից եւ ամեն աշխարհիկ ցանկությունից հրաժարվել եւ տիրոջ պատվիրանները պահել։ Հիշելով օթային ուժերի ակադեմիայում սովորելու իր ժամանակները, կապիտան Սալիմբերգերն ասել է. Դա լարված փորձառության ժամանակ էր։ Մենք անցնում էինք դժվարություններով, փորձություններով, եւ մենք ականատես էինք լինում, թե ինչպես մեր միջից ոմանք չէին դիմանում։ Դա օգնեց ինձ գիտակցել, որ եթե ես խորը փորեի, ապա կարող էի ուժ գտնել, որը չգիտեի, որ ունեի։ Եթե ստիպված չլինեի ճիկ թափել, ես երբեք չէի իմանա իմ ներուժի ողջ կարողությունը, որից պետք է սնվեի։ Հոգևոր նախապատրաստությունը կբացահայտի ձեր ներքին պաշարները։ Զորություն կա աղոթքի մեջ։ Զորություն կա սուրբ գրություններում։ Մենք սովորում ենք քայլ անել հավատքով եւ ավելի լիովին հնազանդ լինել։ Ամեն շաբաթ արժանիորեն հաղորդությանը պատրաստվելը եւ ընդունելը նորացնում է եւ պաշտպանում ձեզ։ Մենք ստանում ենք սուրբ հոգու անգին պարգևը։ Այդ երկնային պարգևը իրական եւ բարձրացակապես էական է մեզ ապահով պահելու համար։ Խոսելով օթաչու հրամանատար լինելու մասին, կապիտան Սալիմբերգերը զգուշացրել է, ոչ բոլոր իրավիճակներն են հնարավոր տեսնել կամ ակնկալել։ Չկա ստուգացուցակ բոլոր իրավիճակների համար։ Դուք պետք է իմանաք, թե ինչ գիտեք եւ ինչ չգիտեք։ Դուք պետք է նաեւ հասկանաք, թե ինչպես կարող են իրավիճակն ազդել դատողության վրա։ Այս նույն սկզբունքները վերաբերում են նաեւ հոգեվոր առաքելությանը։ Սուրբ հոգու կողմից ստացած անձնական հայտնությունը մեզ առաջնորդում է անկանխատեսելի միջով։ Եվ անձնական արդարակեցություն էականն է Սուրբ հոգու պարգևն ունենալու համար։ Սուրբ հոգին մեզ չի առաջնորդի, եթե մենք անփույթ լինենք մեր հնազանդության մեջ։ Մեր մտածածի եւ գործածի մեջ առանցքային տեղը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Նրա կյանքը մեր կատարելա տիպն է։ Նրա պատճառով է, որ նորից կապրենք։ Նրա քավության զորությամբ է, որ կարող ենք կանգնել մաքուր մեր հոր ներկայության մեջ։ Մենք սովորում ենք սիրել մեր երկնային հորը եւ նրա որդուն մեր ամբողջ սրտով, զորությամբ, մտքով ու կարողությամբ։ Ինձ դուր է գալիս այս հայտարարությունը. Տիրոջն իր ողջ սրտով սիրում է նա, ում սիրած մյուս բաները չեն կարող համեմատվել նրա հետ, եւ ում սիրած բաները կապված են նրա հետ։ Հիսուսն ասել է, եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեք։ Կան շատ բարի մարդիկ երկրի վրա, կան շատ անեսասեր մարդիկ, Կան շատեր, ովքեր հավատում են Քրիստոսին, ինչպես մենք։ Մենք մենակ չենք, երբ աղոթում ենք մեր երկնային հորը կամ երբ որ ստանում ենք պատասխաններ մեր աղոթքներին։ Մեր հայրը սիրում է իր բոլոր զավակներին։ Բայց մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ միայն Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում կա Աստծո քահանայությունը։ Միայն այստեղ կա Տիրոջ մարգարե։ Միայն այստեղ կա կնքելու սրբազան զորությունը, որն ընտանիքներին հնարավորություն է տալիս շարունակել ապրել որպես ընտանիք։ Չնայած այս հերարցակումը հաղորդվում է 33 լեզուներով, մենք դերևս թվով քիչ ենք երկրի վրա ապրող միլիոնների համեմատ։ Պետրոսը մեզ անվանել է ընտիր ազգ, թագավորական քահանայություն, սեփական ժողովուրդ։ Մի բաց թողեք, ոչ էլ ցածրացրեք առանձնահատուկ դերը եւ պատասխանատվությունը, որը տրվել է ձեզ։ Դուք պետք է հրամանատար լինեք Տիրոջ աշխատանքի մեջ, հանձնարարություն ունենալով բարձր պահել վերականգնված ավետարանի դրոշը, քանի որ Տերն ասել է, որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին պետք է պատկամաբեր լինի նրա երեսի առաջ, որ ճանապարհ պատրաստի նրա առաջ։ Թիվ 3. Ձեր սրբազան պարտականությունն է անվտանգ վերադառնալ եւ շատերին բերել ձեզ հետ։ Ձեր հոգի, որ ճակատագրի մեծ մասը կարտացոլվի նրանց կյանքում, ում դեք օգնում եք հոգեվորապես։ Ինչը հերոս դարձրեց կապիտան Սալիմբերգերին, ինչը հարգանք ու գնահատանք բերեց նրան, դա այն էր, որ նա կարողացավ արագ մտածել, դա այն էր, որ նա կարողացավ ճիշտ ընտրություն կատարել, երբ շարժիչները կանգ առան, դա այն էր, որ նա գիտեր ինչպես թևերը կատարյալ հավասար պահել։ Դե բոլոր միասին վերծված ճիշտ է, սակայն ամենակարևորն այն էր, որ 145 կյանք կարող էր հեշտության կորչել, իսկ նա փրկեց նրանց, եւ փրկելով նրանց նա նաեւ փրկեց իրեն։ Կապիտան Սալիմերկերը իր ֆիզիկական կյանքի փրկելու մասին ասեց. «Վերացական իմաստով 155-ը միայն թիվ է, սակայն նայելով բոլոր այդ ուղևորների դեմքերին, իսկ հետո բոլոր նրանց հարազատների դեմքերին, ես գիտակցեցի, թե որքան հրաշալի բան էր, որ այդ թռիչքի վթարը բարեհաջող ավարտ ունեցավ»։ Կարող ենք մենք սա համեմատել մեր առաքելության հետ։ Այս եկեղեցու անդամները աննկարագրելիորեն շրայլ են աղքատներին ու կարիքավորներին օգնություն տալիս։ Տերն ասել է, որ երկրի օրհնությունը կգա Աբրահամի սերնդի միջոցով։ Մենք պետք է մեր կյանքից այն կողմ նայենք, օգնելով ուրիշներին մեզ հետ վերադառնալ երկնային հոր մոտ։ Տերն ասել է, ով որ իր անձը գտնում է, այն կկործնի, եւ ով իր անձը կործրեց ինձ համար, այն կգտնի։ Թույլ տվեք կարդալ Մատթեոսի 25-ից, մտածելով մեր դերի մասին, որպես հոգևոր հրամանատարներ, ավելացնելով հոգևոր բառը։ Այն ժամանակ թագավորը պիտի ասի նրանց իր աջ կողմին. «Եկեք իմ հոր ընտրված, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստած արքայությունը, որովհետև հոգով քաղցած է եւ ինձ ուտելիք տվիք, հոգով ծարավ է եւ ինձ ջուր տվիք, խմելու հոգով օտար է եւ ինձ ձեր մեջ առաք»։ Այն ժամանակ արդարները պիտի պատասխանեն նրան ու ասեն. «Տեր, երբ տեսանք քեզ հոգով քաղցած ու կերակրեցինք, կամ հոգով ծարավ եւ ջուր տվեցինք»։ Եվ այն ժամանակ թագավորը կպատասխանի նրանց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք»։ Ում պետք է դուք բերեք առաջին հերթին բոլոր նրանք, ում հնարավորությունն է ընտերվում, դուք պետք է ամուսնանաք եւ բերեք ձեր կողակցին եւ ձեր ընտանիքը։ Սա է ձեր առաջին պարտականությունը։ Ընտանիքները երկնային կազմակերպությունն են։ Այս Պատասխանատվությունը գնահատելու համար մենք նայում ենք ավելի հեռու, քան անմիջապես մեր դեմը։ Արդար ընտանիք մեծացնելու հոգևոր ազդեցությունը հասկացվում է միայն, երբ նայում ենք մեր սերնդից այն կողմ, մեր թորներին, մեր ծորներին։ Եվ այդպես շարունակ, կապիտան Սալիմբերգերը հասկացել էր այդ սկզբունքը նույնիսկ իր ուղևորների ֆիզիկական կյանքը փրկելիս։ Նա ասեց. «Ես չգիտեմ, թե իմ օթանավի 154 մարդկանց ինչ լավ բան էր է բախտ վիճակված անելու։ Ես չեմ կարող չափել, թե աշխարհի համար ինչ ավանդ հնարավոր է ներդնեն նրանց զավակները, թորները և սերունդները»։ Թույլ տվեք ձեզ հետ կիսվել մի ընտանիք հոգևորով պատրաստելու ազդեցությունը մի քանի սերունների վրա։ Սա Հենրի Արլինի նկարն է։ Նա ապրեց 1841 թվից մինչև 1919 թվականին։ 57 տարեկան լինելով, Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգում նա լսեց միսիոներներին քարոզը։ Նա ասեց իր կնոջը. «Առաջին անգամ ես լսեցի ճշմարտությունը»։ Նա իր ընտանիքի հետ մկրտվեց։ Մի քանի տարի անց նրանք գնացքով եկան Յուտա, ճամփորդելով ավելի քան 2000 մղոն, որպեսզի ստանան տաճարի կնքող արարողությունները։ Նա վերադարձավ Ֆլորիդա և ճշմարիտ և հավատարիմ մնաց իր կյանքի մնացած մասը։ Նրա դուստրը Սաֆրոնյան Արլայն Վիլյամսներ, իսկ նրա որդին Ջեյմս Բերնարդ Ուիլյամսը։ Բերնարդ Ուիլյամսը հանդիպեց մի գեղեցիկ աղջկա, Մարթա Ամաննին։ Նա անկեղծորեն հետաքրքրվեց եկեղեցու ամուր վկայություն զարգացրեց և մկրտվեց։ Իրենց ամուսնությունից 8 տարի անց նրանք իրենց 3 երեխաների հետ կանգնեցին Սոլտ Լեյք տաճարում։ Նրանց կրտսեր դուստրը Քեթի Ուիլյամսներ, որին ես տարիներ անց հանդիպեցի և աղաչեցի լինել իմ կինը։ Այժմ ունենք 4 երեխա և 13 թոռ։ Ես անմիշտ երախտապարտ կլինեմ Քեյթի արդար մոր և նրա արդար նախապապի համար, որը միացել էր եկեղեցուն և ճշմարիտ ու հավատարիմ մեր եղել մնացած իր կյանքի ընթացքում։ Մահկանացու կյանքի ընթացքում այդ երկու մարդիկ երբեք չէին հանդիպել իրար։ Նրանք ապրել են տարբեր ժամանակներում։ Այնուամենայնիվ նրանք հրամանատարներ էին տիրոջ գործում, իրենց ճիշտ որոշումներով օգնելով, իրենց հետ բերելու նաև մեր ընտանիքը։ Ճշմարիտ է, որ ոչ բոլորն են այս կյանքում ամոստանալու հնարավորություն ունենալու, սակայն արդարներին, որոնք փափակում են նման օրհնություն, հավերժական կողակից էի խոստացվել հավերժությունում։ Նրանք, ովքեր չեն ամուսնանում, շատ բան կարող են անել տիրոջ գործի համար։ Այս անցյալ համաժողովին քույր Բարբարա Թոմսոնը, որը փոփոխ միության գերագույն նախագահության անդամ է և ամուսնացած չէ, կիսվել է հետևյալ խոսքերով. «Երբ ես ավարտեցի դպրոցը, իմ նպատակներ էին հաճախել քոլեջ, ամուսնալա գեղեցիկ տղամարդու հետ և ունենալ 4 կատարյալ գեղեցիկ երեխաներ։ Կարող եք կռահել, որ իմ նպատակները իմ ցանկությամբ չկատարվեցին։ Ես ավարտեցի քոլեջը, միսիա ծառայեցի, աշխատանք ունեցա, շարունակեցի ուսումս և շարունակեցի իմ մասնագիտությամբ աշխատել երկար տարիներ, սակայն գեղեցիկ ամուսին չեղավ, ոչ էլ ամուսնություն կամ երեխաներ։ Իմ եկեղեցու ոչ անդամ մի աշխատանքային ընկերին ինձ ասեց. «Ինչու ես շարունակում գնալ մի եկեղեցի, որը այդքան շատ ուշադրություն է դարձնում ամուսնության ու ընտանիքներին»։ Ես պարզապես պատասխանեցի, «Որովհետև այն ճշմարիտ է»։ Իմ կյանքում ունենալով եկեղեցին և Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, ես երջանկությունն եմ գտել և իմացել եմ, որ գտնվում եմ այն ճանապարհի վրա, որ Փրկիչը կուզենար ես լինեի», ասեց նա։ Ապա նա խոսեց մի ձևի մասին, որով ամուրի լինելով նա կարողացել է ուրիշների վրա հոգևոր ազդեցություն ունենալ, ասաց. «Ես հնարավորություն եմ ունեցել ծառայելու երիտասարդ կանանց մոտ, ուսուցանելու ու վկայելու աղջիկներին, ովքեր զարգացնում են իրենց վկայությունը»։ Ահա քույր Թոմսոնի նկարը 25 տարի առաջ Շելի Նիլսոնի հետ, երբ Շելին Դափնի էր և քույր Թոմսոնը Դափնիների խորհրդատունն էր։ Շելի Նիլսոնը, որը հիմա Շելի Նիլսոն Սիգեր է, նրա դափնիների դասարանում լինելուց ավելի քան 20 տարի անց գրել է Քուիր Թոմսոնին, հայտնելով նրա երախտագիտությունը։ Քուիր Նիլսոնը գրել է. «Այս առավոտ ես արթնացա ժամը 5-ին, մտածելով ձեր մասին, Քուիր Թոմսոն, և իմ վրա թողած ձեր ազդեցության մասին. Դուք առաջնահերթությունն էիք տալիս մեզ. Դուք միշտ մեզ այնքան շատ էիք սիրում և ցույց տալիս ձեր սերը. Դուք միշտ շատ կենսուրախ էիք. Ամենակարևորն այն էր, որ մենք գիտեինք, որ դուք ամուր վկայություն ունեիք Քրիստոսի ավետարանի մասին. Քուիր Սիգերն այժմ ընտանիք ունի 5 երեխաներով. Քուիր Թոմսոնի բարի ազդեցությունը մշտապես կլինի Քուիր Սիգերի և նրա գալիք սերունդների հետ»։ Դեռն ասել է. «Հիշեք, հոգիների արժեքը մեծ է Աստծո աչքում. Եվ եթե կլինի այնպես, որ դուք տքնեք ձեր բոլոր օրերում, ապաշխարություն աղաղակելով այդ ժողովրդին, և ապաշխարություն աղաղակելը պարզապես նշանակում է մարդկանց օգնել վերադառնալու Աստծո մոտ, և ինձ մոտ բերեք գետ մեկ հոգի, որքան մեծ կլինի ձեր ուրախությունը նրա հետ իմ հոր արքայությունում, և արդ, եթե ձեր ուրախությունը մեծ կլինի մեկ հոգու հետ, որին դուք բերել եք ինձ մոտ իմ հոր արքայությունում, որքան մեծ կլինի ձեր ուրախությունը, եթե դուք շատ հոգիներ բերեք ինձ մոտ»։ Երբ մեր ուշադրությունը դարձնում ենք դեպի ուրիշները, նախ մեր գողակիցը, ապա մեր ընտանիքը, և հետո ուրիշները, հոգևորով բաձրացնելով նրանց և օգնելով նրանց մնալ ամուր և հաստատուն, մենք փրկում ենք սերունդներ և իրականացնում ենք մեր հավերժական ճակատագիրը։ Իմ ձայնը լսողներից քանիսն են վերադարձած միսիոներներ։ Սա Լուսիանո Կասկարդինն է, Սան Պաուլո Բրազիլիայի Իպիրանգացի նախագահը։ Եղբայր Կասկարդին 6 տարեկան տղա էր, երբ նրա ընտանիքը մկրտվեց Սան Պաուլոյում, Բրազիլիա։ Անցյալ հոկտեմբերի նախագահ Կասպարդին եկել էր Միացյալ Նահանգներ փնտրելու այն միսիոներներին, որը 40 տարի առաջ ուսուցանել էր իր ընտանիքին։ Նա չգիտեր միսիոներների ազգանունը, բայց գիտեր, որ նրա անունը երեց էր։ Մի քանի հրաշքների միջոցով եղբայր Կասկարդին կթավ նրան։ Դա եղբայր Լալի Ուիլսյոններ, եկեղեցու ամուր ղեկավար հուսիսային Կալիֆորնիայում։ Ահա նրանց նկարը 40 տարի առաջ, իսկ սա նրանց նկարն է անցյալ հոկտեմբերին, նախագահ Կասկարդի հոր և նրա երկու որդիների հետ։ Եղբայր Ուիլյամզին գրած նամակում նախագահ Կասկարդին իր միսիոներներին գտնելը համեմատել է շատ տարիներ անց կորած հորը գտնելու հետ, ապա անդրադառնալով այն հոգևոր սերմին, որը ծիլ էր տվել 40 տարի առաջ և բազմացելու այդքան շատ կյանքեր էր փոխել այդ ժամանակից ի վեր, նախագահ Կասկադին ասել է. «Խնձորի միջի կարիզը կարող ես հաշվել, բայց կարիզի միջի խնձորը չես կարող հաշվել»։ Պարտադիր չի, որ միսիայում ծառայենք, որպեսզի ամրացնենք և բաձրացնենք ուրիշներին։ Նախագահ Մոնցոնը շարունակ մեզ ուսուցանում է ձեռք մեկնել և օգնել ուրիշներին։ Հիշում եք պատմությունը, թե որպես երիտասարդ եպիսկոպոս ինչպես էր նա ձեռք միանդամի, որը եկեղեցի չէր հաճախում։ Լսեք այս կինոն. «Երբ կանչվեցի եպիսկոպոս, ես հասկացա, որ Քովորոմի նախագահն եմ և ցանկություն ունեի, որ բոլոր տղաները գան. Մի անգամ մի տղա չեկավ, և մտածեցի, ինչու եմ ես նստել այստեղ քահանաների մոտ. Ես կհրավիրեմ մեկին, որ նա դասը տա, և ես կգտնեմ այդ տղային»։ Ես գնացի նրա տունը, նրա հայրը և մայրը տանն էին, և ասեցին, որ նա աշխատում է տաճարի Արևմտյան փողոցի ավտոմեքենայում։ Ես գնացի տաճարի Արևմտյան և 5-րդ փողոցի ավտովերանորոգման կայանը, և ոչ մեկին չտեսա։ Ես սկսեցի փնտրել, բայց ոչ ոք չէր երևում։ Շրջանեցի կայանը և հետևում նկատեցի յուղի փոխման հճախ փոսեր։ Ես նայեցի ներքև և տեսա նրան։ Ասեց, «Դու կթար ինձ, եպիսկոպոս, ես հիմա կբաձրանամ Ես սկսեցի խոսալ նրա հետ։ Ասեցի. «Ռիչարդ, մենք ունենք քո կարիքը։ Դու լավ ես մարդկանց հետ»։ Իսկ ես ուզում եմ, որ բոլոր քահանաները ակտիվ լինեն։ Դու կսկսես այցելել, նա ասեց, կայցելեմ, և նա եկավ։ Խոսում է Ռիչարդ. Դրանից հետո ես ծառայել եմ Միսիա, կնքվեցի իմ կնոջ հետ տաճարում, ունենք 5 շատ հրաշալի երեխա, որոնցից 2-ը ծառայել են Միսիա, 2 անգամ եմ ծառայել որպես եպիսկոպոս։ Իմ երեխաները և կինը շատ մեծ սեր ունեն Մոնսոնի համար։ Դա եղել է իմ կյանքի ամենամեծ օրհնություններից մեկը։ Չէ՞ որ սիրում ենք նախագահ Մոնսոնին։ Հոկտեմբերի գերագույն համաժողովին նախագահ Մոնսոնն ասել է. «Ես հավատում եմ փրկչին, որն ասում էր մեզ, որ եթե մենք մեզ չկորցնենք մյուսներին ծառայելու մեջ, մեր կյանքում քիչ նպատակ կլինի»։ Ովքեր միայն իրենց համար են ապրում, ի վերջո կծկվում են, և այլ կերպ ասած կորցնում են իրենց կյանքը, մինչդեռ նրանք, ովքեր կորցնում են իրենց մյուսներին ծառայելու մեջ, աճում ու ծաղկում են։ Դուք պետք է լինեք հրամանատար տիրոջ գործում, տուն վերադառնալու և շատերին ձեզ հետ բերելու հատուկ առաքելությամբ։ Ես ավարտում եմ կիսվելով անձնական փորձառությամբ, դա նույնպես օթային ճամփորդության պատմություն է։ Անցյալ նոյեմբերի 9-ին ես և իմ կինը Ֆլորիդայի Մայամի օդանավի տարանցիկ թռիչք վերադառնում էինք Գուատեմալայից։ Մենք կարևոր հանդիպում ունենք և անհրաժեշտ էր, որ հասնենք այդ թռիչքը։ Մենք վաղ առավոտը գնացինք, որ հասնենք մեր թռիչքը, որը մեկնում էր ժամը 8-ին։ Մոտենալով Գվադեմալա քաղաքին, երթևեկություն սկսեց անսովոր ծանրաբեռնվել, բայց մենք հասանք այնտեղ և հասանք մեր թռիչքը։ Մենք արագ անցանք անձնագրային ստուգումը և շտապեցինք դեպի նստեցման մեր ելքը։ Ելքի մոտ մեզ տեղեկացրեցին, որ մեր թռիչքը հետաձգվում է 1.5 ժամով։ Վատ եղանակի պատճառով այն ուշ էր ժամանել նախորդ գիշեր։ 1.5 ժամանց մենք նստեցինք ինքնաթիր, սակայն ելքից մոտ հետ հրվելուց հետո մենք տեսանք, որ էլեկտրոնակայի խափանում կա օդաչու խցիկում։ Մեզ հետաձգեց 40 րոպե և վախեցանք, որ չհասնենք այնտեղը, Ֆլորիդա։ Հասանք այնտեղ 30 րոպե ունենալով, մինչև մեր հաջորդ թռիչքը կմեկնի։ 30 րոպեն բավական չէր թվում, սակայն մենք պետք է փորձեինք։ Մենք վազեցինք, որքան հնարավոր է արագ։ Զարմանալիորեն անձնագրային ստուգման հերթը քիչ էր։ Մենք ուղղվեցինք դեպի մաքսային ծառայությանը, լուր աղոթելով, որ մեր թռիչքը չի մեկնի։ Մեր աղոթքները պատասխանվեցին։ Հայաց գցելով օդակայանի տեղեկատու էլեկտրոյան, ես նկացեցի, որ մեր մեկնումը D3 ելքից էր, ոչ թե E։ Մենք սխալ տեղ մտանք։ Վազելով այնտեղ և աղոթելով, որ կհասնենք այդ բանը, մենք հասանք։ Ավարտելով անվտանգության ստուգումը, մեր չվացուցակային ժամին մնացել էր միայն 10 րոպե։ Ես կրկին վեր նայեցի տեղեկատու էկրանին։ Ի սարսափս ինձ, ես սխալ էի թույլ տվել։ Նստեցումը ոչ թե D3 ելքից էր, այլ E3 ելքից։ Մենք սխալ սրահում էինք, մենք շնչասպառ էինք, բայց քաջարելով իրար, մենք փորձեցինք հասնել այդ տեղը։ Մենք սկսեցինք վազել, քշելով մեր պայուսակները։ Երբ հասանք E3 սրահի շրջադարձին, մենք լսեցինք, որ կանչում էին մեր անունները։ Դա հրաշք էր, ելքը դեռ բաց էր, մենք հասանք։ Մեր հոգևոր ճակատագրի ճանապարհին կլինեն խոչընդոտներ ուշացումներ եւ սարքավորումներ, խափանումներ, կլինեն սխալներ, հնարավոր է ձեզ թվա, թե չեք հասցնում։ Սակայն մի հուսահատվեք, դուք ունենաք նաև հույսի հավատքի պահեր։ Շարունակեք առաջ մղվեք եւ ամենակարևորը հավատացեք Քրիստոսին եւ սովորեք հետեւել նրան եւ նրա մարգարեներին։ Համբերեք, ինչպես Նեփին է ասել, հույսի պայծառությամբ։ Եթե դուք անեք, ես խոստանում եմ, մի օր դուք կլսեք ձեր անունը։ Դուք կհասնեք տեղ։ Մեր երկնային հայրն ապրում է։ Մենք նրա որդիներն ու դուստրերն ենք։ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն ու քավիչն է։ Նա վերականգնել է իր ավետարանը Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով։ Նախագահ Մոնսոնը նրա մարգարենն է այսօր։ Ես աղոթում եմ, որ ձեզ համար նախատեսված երկնքի բոլոր օրհնությունները ձերը կլինեն, մինչ դուք նախապատրաստվում եք կերտելու ձեր հոգևոր ճակատագիրը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։